Assalomu alaykum. Bugungi kunda ko'pchilik hamma ishga ulgurish uchun kosmik tezlikda harakat qilmoqda. Shunga qaramay, ba'zi rejalashtirilgan barcha ishni bajarishning ilojisi bo'lmaydi. Rejani to'liq amalga oshirish uchun esa ba'zan dam olish hisobiga ham ishlashga to'g'ri keladi. Kechayu kunduz tinimsiz ishlash tabiiyki inson salomatligiga ziyon keltiradi. Muqaddas kalomda shunday deyilgan. Inson rejalashtiradi, ammo Xudovand amalga oshiradi. Shunday ekan, rejalashtirilgan hamma ishlarni bajarishga qattiq urinib yubormang. Baribir Xudovand boshqargan ishlaringiz amalga oshadi. Qolgani o'z vaqtini kutib turadi. Tirik jonzot borki, hammasi yaxshi dam olishga ehtiyoj sezadi. Chunki xordiq onlari insoniyatga kuch-quvvat va tetiklik baxsh etadi.
Aksincha, yetarlicha dam olmaslik, toliqish, charchash, turli kasalliklar, organizm himoya kuchini susayishi, ish qobiliyatining pasayishi yoki butunlay yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Inson dam olganda ishlamay turgan hujayralar o'z normal tarkibini tiklaydi. Yon atrofimizga nazar tashlasak, hayotimizni texnik qurilmalar qurshab olganga o'xshaydi. Chunki biror do'stimiz yoki tanishimiz bilan fikr almashmoqchi bo'lsak, darhol qo'limizga telefon olib, raqam terib, u bilan gaplashamiz. Kir yuvmoqchi bo'lsak, charchashni oldini olish va vaqtimizni tejash uchun kir mashinasidan foydalanamiz. Qayerga bo'lmasin, vaqtni tejash uchun mashinada yo'lga otlanamiz. Bu texnik qurilmalarning hammasi inson vaqtini tejashga, kuch-quvvatini kamroq sarflashga xizmat qiladi.
Shunday bo'lishiga qaramay, ko'pincha organizmimizning normal dam olishiga e'tibor bermaymiz. Dam olish tabiat qonuni. Uyqu dam olishning eng yaxshi turi hisoblanadi. Xordiq chiqarganda miya hamda badanga dam beriladi. Shuning hisobiga organizmda kislorodga bo'lgan ehtiyoj 50% ga kamayadi. Yurak urishi va qon bosimi me'yorlashadi. Stresslarni yengish oson kechadi. Dam olishning 3 turi mavjud. Bular kundalik, 1 haftalik va yillik dam olish deb ataladi. Kundalik dam olish deyilganda bir kunlik o'qish yoki ish orasidagi tanaffus tushuniladi. Ish haftasining yakunlanishi va kelasi haftaning boshlanishi o'rtasidagi xordiq kunlari bir haftalik dam olish hisoblanadi. Mehnat ta'tiliga chiqish yillik dam olish turiga kiradi.
Salomatligiga befarq bo'lmagan har bir inson kun mobaynida 15-20 daqiqa tanaffus qilishi lozim. Haftada bir kun dam olish zarur. Yilda bir marta miriqib dam olish esa salomatlikni saqlashda asqotadi. Shunday ekan siz ham dam olishga chog'laning. Yodingizda bo'lsin, dam olish chog'ida kundalik mashg'ulotlar bilan shug'ullanmaslik. Aksincha, hayot tarzini biroz o'zgartirish kerak. Buning uchun tabiat qo'ynida, toza havoda sayr qilish, sport bilan shug'ullanish zarur. Zero, har qancha tinimsiz mehnat qilgan bilan vaqtida dam olinmasa, hammasi zoyiga ketadi. Bu tavsiyalarimizni nafaqat o'zingiz, balki farzandingizga ham qo'llasangiz, ular bilan tabiat qo'yniga chiqsangiz, xususan toza havoli joylarga. Shunda ularning kelgusi o'quv yiliga katta kuch va salomatlik bilan kirishiga hissa qo'shgan bo'lasiz.